на денешен ден во музичката историја.
11 ноември. На денешен ден 1958 година на врвот на Билборд беше синглот Tom Dooley на триото Kingston. 11 ноември 1985 година по 18 години и неколку промени на името, групата Starship го добија својот прв број 1 хит We Built This City. На денешен ден 1997 година, следејќи ги чекорите на Garth Brooks, Металика одржа слободен концерт во Филаделфија за да го прослави реализирањето на новиот албум Reload. 11 ноември 1999 година Britney Spears е големата победничка на тогашните MTV Europe Music Awards, одржани во Даблин. Тин звездата беше прогласена за најдобра женска поп и нова изведувачка на годината. Нејзината песна Baby One More Time беше прогласена за песна на годината.
Станите на денешен ден во музичката историја.